Новият министър на здравеопазването Стефан Константинов в студиото. Добро утро.
Добро утро.
Къде трябва да се събират парите за здраве? На едно място ли, както е в момента? В Националната здравноосигурителна каса?
Това практически е невъзможно да се случи, защото има дейности, които държавата има ангажименти към тях и няма начин да се случат само за здравноосигурените лица. В смисъл, има имунизации, има международни програми, има спешна помощ, която е прерогатив на държавата и тя не зависи от осигурителния статус на човек. Тъй, че няма начин всички пари да ги концентрираме в здравноосигурителната каса.
Остава ли обаче монопол на здравноосигурителната каса?
Твърдо да, за следващата година. Твърдо да.
А как си представяте да бъде подреден но финансирането на здравеопазването, къде да отиват парите в един по-добър модел, който ще действа последващата година?
Ако ги погледнем здравеопазването на различните нива, парите за здравеопазване, примерно в извънболничната помощ, трябва до някъде да бъдат контролирани от пациента. По-фин контрол от съучастие в плащанията няма. Тоест, там развитието би следвало да бъде, ако говорим за доплащането, там е идеалното място, където то започва да се въвежда. В болничната помощ финансирането, подредбата би изглеждало по начина да има определени болници, където да се концентрират финансови средства, на базата на които да има повече персонал, по-качествен и повече оборудване. Разбира се, това е финансовата страна.
Да останем още малко на финансовата. Трябва ли здравноосигурителната каса да се конкурира с частните здравни фондове, както пише в предизборната програма на ГЕРБ?
Не. Съжалявам, нали, че това го пише в предизборната кампания. Аз ще ви кажа нещо друго, но не смятам, че в една бедна държава на сегашния ни хал това би бил добър вариант.
Добре, ама би трябвало, когато гласуваш за една партия, ти се интересуваш какво предлага. И можем да предположим, че хора, които са се интересували от този въпрос, ще има ли частни фондове, които да са равни на държавните, са избрали ГЕРБ заради това. И не са избрали, например, БСП, защото са на противната теза. И сега идва министър, който казва, тази програма няма значение.
Я ми кажете честно, вие вярвате ли, че хората са гласували за ГЕРБ, защото са прочели предизборната кампания на ГЕРБ?
Аз лично съм водил такъв дебат
и, тук. И тя ги е грабнала или по някакви
и
други начини.
И така твърдяха тогава от ГЕРБ. Казваха, че най-големия недостатък е лошата подредба на финансирането на здравеопазването и специално това, че БСП не пусна и правителството на Сергей Станишев не пусна частните фондове.
Тъй като не съм изгладен политик, все още ще си позволя да бъда откровен и мисля, че хората са гласували за ГЕРБ поради съвсем други причини и са видяли в лидера и определени качества, видяли са едно някакво ново начало. Едва ли хората са прочели предизборната кампания, предизборната платформа и това им било решаващото нещо. Но въпросът с частните фондове и здравната каса е принципен. Всъщност това наистина ние трябва да си отговорим какъв модел ще развиваме. Една каса или много. Аз не виждам нищо лошо в частните фондове, но просто си мисля, че с сегашните финанси, които имам и бъркотия в здравеопазването, ако заделиме средства за тях и накараме хората задължително да се осигуряват допълнително и в някой друг фонд, това нещо ще допринесе към по-доброто развитие на системата. Обратно, ако дадеме възможност на хората да имат избор, дали да са към касата и им въведеме доплащането, това ще е един механизъм, по който тях ще ги стимулират доброволно да се осигуряват, защото ако трябва някъде да заплати, примерно, при специалист или в определени болници нещо, той ще иска да се осигури допълнително.
Не стана ясно. Избор всъщност не е избор. Става дума, че всички ще са си длъжни да си дават парите на държавната каса.
Да, аз това мисля, че за момента е правилно.
И ще има допълнително доброволно
осигурение. Той сега в момента
тоест,
го има.
Тоест отпада причината, поради която беше въведена 8% вноска, пък под натиска на либералното крило в предишното правителство, НДСВ и ДПС, които казваха 2% отгоре върху тогавашните 6, ще се заделят, за да стане задължително допълнителното осигуряване и да се създаде конкуренция.
Тази причина отпада, това е била формалната причина да бъде въведено и може би те така са го мислили, но причината в здравеопазването да има нужда от повече средства си остава, така че аз не виждам нищо лошо да имаме 8% на здравна вноска. Това по европейски практики, не е някаква изключително висока.
Тоест, модела, който вие си представяте на финансово подреждане, е една държавна, обществена, здравна каса. Всички се осигуряват в нея, който иска да получава нещо допълнително или си вади пари от джоба, или се осигурява допълнително, доброволно в частен здравен фонд.
Казано с едно изречение за 2011, точно така ги виждам нещата.
Ама с тия условности, каква е философията на управляващата партия? Ако 2011, защото е криза, трябва така да бъде, 2012 с оговорката, която правите, ще е нещо друго, така ли? В смисъл, кога България, ще има примерно министър на здравеопазването, който казва, това е модел, аз ще работя по него.
Значи, два мандата. Това, ето това е модела и след това, ако нещата върват добре, намали се малко напрежението, което не е хубав, не е хубаво да се взимат решения в момент на напрежение, то стратегически, ако се подредат и наистина успеем да го въведем това доплащане, това ще е могъщ стимул за развитието на доброволното осигуряване.
Но то ще си остане ако доброволно.
То ще остане до един момент. В един момент, когато малко се позамогнем и кризата понамалее и се развържат малко, хората имат възможност да понесат, ако трябва, може да се ткачи и вноската, или тая вноска частично да се даде, да се върне, да остане 6% за здравната каса, пък се види, че могат да се изразходват във фондовете и тогава да се...
Аз не ви разбирам кое е по-доброто по принцип. Като махнем всички други фактори, кой модел е по-добрият? Мисля, този, който има задължително допълнително осигуряване, или който допълнителното осигуряване за здраве е само доброволно?
За всяка страна е различно. За България за момента първия модела, при който имаме една национална каса, за момента е по-добър. Въпреки, че знам, че сега ще скочат хората, които кажат, ма не, то хубаво има конкуренция, то да има пазар и така нататък.
Нали десните са за това?
Да, но медицината е малко по-различно нещо. И ще ви кажа, че псевдоконкуренцията в здравеопазването всъщност ни докара до това положение, което се намираме в момента. С този огромен брой болници и всичките изкривявания, които имаме. Свободният пазар в медицината, в здравеопазването не е никак хубаво нещо. Повярвайте.
Впрочем, също каза Сергей Станишев, ще го чуят по-късно и слушателите ни в интервю за Правен свят, с писанието, което издава Дарик.
Аз мога
веднага... БСП казват същото.
Никакво значение ми. Щом го казват БСП, значи ето те трябва да подкрепят някои непопулярни реформи, които трябва да въведат една по-голяма роля на държавата в управлението на собствените болници.
Тоест България в огромното си мнозинство постига съгласие за това, че здравеопазването няма да се изгражда на пазарен принцип.
Вижте какво значи пазарен принцип в здравеопазването. Нали, има принципа, парите следват пациента.
Конкуренция между болници, между фондове.
Конкуренцията между болниците доведе до това да имаме най-високия ръст на хоспитализации в Европа, и ако бяхме продължили тая тенденция през тази година, щяхме да станем абсолютни първенци, изпреварвайки досегашните лидери Австрия и Франция.
В момента се води дебат за това колко са ниски осигуровките в България. Това го подчерта за пенсионните специално министър-председателя. Вие сега допълнихте, че и 8% здравна вноска е сред ниските в Европа. Това означава ли, че трябва да се мисли за увеличение и на здравната вноска?
Колкото и да ми се ще като здравен министър да влезнат повече пари, ние трябва да си даваме сметка за икономическото състояние на държавата. Всъщност, когато икономиката на държавата работи, ще има и пари за здравеопазване. Едно е да имаш 8% от 500 лева, друго е от 1000, друго от 2000. Аз не мисля, че ще е добра идея да вдигнем още здравните вноски. Това мисля, че ще бъде контрапродуктивно за икономиката.
А трябва ли държавата да продължи да плаща вноските на толкова много хора? Държавни служители, полицаи, армия, на практика всички работещи с данъците си плащат на милиони.
Ами вие знаете, че държавата малко хитруваше с тая работа. Те всъщност се водят осигурения. Тя тихичко и тихомълком ги превеждаше, ама на хартия парите. За мен изчистения вариант е тези хора всъщност да си плащат по абсолютно същия начин, както останалите хора осигуровките. Ако смята държавата, че заплатите са им ниски, това би ги ощетило, трябва да им вдигне просто заплатите, но да минат по същия режим. И когато някой не си ги е платил по някакъв начин, било то и държавата да е този некоректен платец, тия хора да отпаднат от системата, както това ще се случи примерно с вас, ако 3 месеца не си платите здравните осигуровки.
Това означава ли, че следващата година е възможно да се случи това нещо в България?
Това мисля, че при желание никакъв проблем и би трябвало защо да не се случи.
Тоест, вие предлагате от следващата година определени категории работещите за държавата да започнат да си плащат сами.
Да, това нещо беше предлагано още когато бяхме в лекарския съюз и е говорено и имаше в един момент разбирателство. Сега тия остри финансови теми малко изместиха. Понякога такива дребнички детайли, като се натрупат, става голяма поразия.
Това е фундаментален въпрос обаче. Когато приехте да станете министър, имате ли уверенията на министър-председателя и лидера на партията, на финансовия министър, на водещите фактори в парламентарната група на ГЕРБ, че тази ваша идея ще бъде реализирана? Защото ако не бъде, това не е вашият модел.
Имам уверенията на министър-председателя, че той застава зад мене, зад моите идеи и трябва да вървим напред.
Тази идея сега обсъждаме.
Точно конкретната идея за здравните вноски на държавните служители не сме, но сме обсъждали много други неща.
Трябва ли да се влиза в затвора за неплатена здравна вноска?
Е, това знам на къде биете, ама...
А не, на никъде не бия. Интересно е какво мисли министър на здравеопазването по този въпрос.
Не, разбира се. Мисля, че е прекалено. Мисля, че и малко има и несъвършенства в закона, защото представете ли си, вие да сте работили сумата и години, по някаква причина ставате безработен, внася сте съвестно и хоп, нали, за няколко месеца изпадате от системата. В смисъл, ние винаги сме казали, че сме на системата на солидарността, но на мене ми се ще малко да внесе и в системата за на справедливостта да бъдеме. Има голяма неравнопоставеност, значи абсолютна солидарност ние не може да търсиме. Няма как хората, които внасят и се осигуряват на много високи вноски, да отиват и им казвам и свърши направлението, защото други някъде, където били социално слаби, държавата много се грижила за тях и трябва непрекъснато да консумират. Знам, че това е деликатна тема, но ми се струва, че при нас солидарността е малко повече, отколкото справедливостта.
Отпадат ли направленията?
Няма как да отпаднат за момента, но на мене ми се, но на мене ми се много... За кое?
За това, че ограниченията са незаконни.
Това бяха решения на преди 3 години и тя бяха по конкретен рамков договор. В момента практиката на Върховния съд е всички такива дела се губят с позоваването, че това си е съвсем нормална практика, а когато свършат тези лимити, лекаря може да насочва с обикновено направление на някаква хартийка към специалист срещу плащане или за
нещо. Тоест ограничения няма.
Тоест ограничения има и те са законни в момента.
Не, вие казвате, че на някаква хартийка всеки лекар може да насочва.
Насочва, ама
пациента, да се плати,
ама пациента си плаща.
Добре, но в това няма логика.
А вие ме питахте дали отпадат ограниченията за направления, които са за безплатни прегледи.
Но в това няма логика. Когато ти си осигурен, както казвате вие, платил си всичко коректно, имаш нещастието да се разболееш на 29-то число на месеца, отиваш при лекаря и той ти казва... Няма значение, че ти си бил осигурен.
Има логика в това да има регулация, защото ако оставиме нещата да се така свободно, вие ще видите, че всичките средства, които са в каста и те са ограничени, ще свършат за половин година. Но няма логика да е по този механизъм. Това искам да кажа. Аз за това говорех за доплащането, защото...
Какъв ще е механизм?
Механизм, ето който предлагам, хората да могат да отиват директно при специалист, но да трябва да участват частично в цената.
Не мога много да ви разбера. Значи, ако аз се разболея на 10-то число и още има направление личния ми лекар, ги е свършил, аз отивам първо при него, нали?
Добре.
И той ми дава направление, защото е началото на месеца. И аз си отивам без пари при специалиста или с някакво малко доплащане, например, ако се реализират тия ви идеи. А ако отида обаче на 29-то число, вече са му свършили направленията, и той ми казва, новия министър, нали, казва, ти плащаш си директно, иначе трябва чакаш до втори, трети, да ми дойдат новите за новия месец, нали, през това време може да умреш. Нали, по-добре да отидеш.
Аз ще ви предложа един друг вариант.
Тоест, има значение, кога ще се
разболяваш. А какво ще кажете, без значение кога се разболявате, ако Вие имате възможността да отидете при който си искате лекар и на базата на здравната си книжка, било тя хартиена и електронна, да отидете при който си искате лекар и да знаете, че цената, която вие трябва да заплатите е хикс и цената, която ще плати на лекаря е хикс и по този начин...
Касата
на лекаря. И по този начин отпада възможността да ходите при личния си лекар.
И това ще е за всички обаче.
И това може да бъде за всички, а когато вие не знаете към какъв специалист да се обърнете, просто боли ви корема и се чуете дали сте за хирург, дали сте за уролог, дали за нещо друго, да си отидете при личния лекар и той тогава да каже да.
Ама не трябва да има разлика с плащането. Значи трябва да бъде еднакво.
Да.
Значи тогава и бабата, която няма пари, ще отиде по същия начин, по който аз отивам, защото тя също е осигурявана от българската държава.
Практически да, аз не виждам проблем за това нещо да се случи.
Тоест, вие сте за... тотално доплащане.
Ето тук, например, сега по никой начин няма да може да ме упрекнете, че съм фен на Сергей Станишев, защото това пък е абсолютно пазарен подход.
Но къде
пазарен подход? Там, където сумите не са големи. Нали, говорим за прели, които струват, да речеме,
50 в момента. Лева.
Как 50 лева? Не мислете, че цяла България е като София.
Колко е 4... един преглед при акушер-гинеколог Кюстендил?
Здравната между 15 и 20 лева. Между 15 и 20 лева. А касата заплаща в момента за преглед 14 лева и 50 стотинки за първичен и 8 за вторичен.
Тоест 14 и 50, вие казвате в Кюстендил е 15.
Да го сложим с потребителската такса, един преглед в момента върви за страната средна цена около 17 лева.
Тоест, вие казвате, вече спирате да ходите при GP-та. Нали, ако искате, отидете само да се ориентирате информативно.
Вие ще трябва
нали,
ходите, защото да те ще са ви хората. И аз горещо ви съветвам да ходите при общопрактикуващите, защото те ще са хората, които ще ви правят имунизации, разни други
такива. Да, ясно. Неща. Но става дума, когато имаш по-сериозен проблем.
Да, или специфичен.
GP-то вече няма значение направлението. Спира да има значение от това, което описвате. То отпадат направленията всъщност
да.
При вас.
Ето ви един вариант на регулация.
Изобщо отпадат. Просто си плащаш, значи от 14,50 до 17, 2,50 плащаш и отиваш директно при специалист.
Реално вие плащате в момента при общо практикуващия 2,40 лева потребителска такса и след това 2,40 вие си доплащате 5 лева в момента.
Деликатният момент е такива ли ще са размерите на доплащанията действително.
Това е интересното и как ще се регулира. Всички са притеснени, че много бързо ще се свърши бюджета на касата, защото всеки ще се юрне. Аз не съм толкова смятам, че когато хората почнат да си плащат, прегледите при специалисти ще по-намалеят.
Няма да намалеят, защото ви до сега си плащал 2,40.
Не, вие по никакъв начин няма да плащате 2,50, ако да се въведе тази система.
А колко ще се плаща?
Всъщност, да, ако махнем 5 лева, то остива там някъде 3-4 лева да се доплати отгоре. Всъщност, вие ще си платите 7 или 8 лева реално.
Как ги сметнахте сега? Не мога много ви разбера. Казахте 17 лева е при акушер-гинеколог в момент. 14,50 плащала касата. Иначе трябва да дам 2,50. Трябва ви кажа, че за 2,50 не познавам човек, даже бабите, за които обсъждахме, няма да отидат да се прегледат и така.
Не, 2,50. Вие ме вкарвате в едни такива детайли, които са много любопитни, но ние сега си правим един чисто теоретичен разговор. Но ако искате, ще ви го сметна. Като това по никакъв начин не трябва да се изтълкува, че отутре нали, хората ще почнат да плащат повече. Ето, ако вземем примерно 18 лева, да е цената на прегледа.
Дигнахме след
50.
18.
Просто да е по-лесничко. Ако 50 на 50 плаща касата и държавата, а касата и пациента, с какво става 9 лева трябва вие да доплатите?
Аз пък не мога да разбера 9. Каква е логата при положение, че от моята вноска 8% в момента има такива резерви, че държавата може не 18 да плати, а 20. Нали така излиза?
Логиката е, че тия резерви, дори да ги пуснем, те ще се свършат. Вие пуснете ли нещо безконтролно, то се свършва. Ако варианта с доплащане на населението не се хареса...
50 на 50 да се направи плащането при специалист.
Не бъдете толкова настойчив. Аз го давам като пример. Може и да е по-малко. В момента при заболекарите има подобен механизъм. Те имат ограничен пакет. Там, ако надвиши определени бройки, варианта реимбурсния процент, който плаща каста, той се намалява. Всъщност, мониторира се. Винаги бюджетът ще бъде ограничен и желанието да бъде изразходван винаги ще бъде по-голямо.
Най-важното обаче е, че вие казвате, че принципът ще е еднакъв. Аз не искам да бъда в положението да има едни деца, могат да минават с направление, защото са отишли по-навреме и са имали щастието да се разболеят в началото на месеца, а пък казвам, минавам по-късно. Всички ще доплащат.
аз съм човек, който предпочита такъв вариант. Но разбира се, ще има хора при всички положения, като бременните, като хората диспансеризирани, като децата, които ще минават с направление и абсолютно 100%. Безплатно. Защото ясно, това би значило ужас, нали, в обществото. А и не е редно да го правим. Знаете, че не са толкова много ражданията при нас.
Вас доплащали ли са ви?
В смисъл...
Не в смисъл, примерно министър Гайдарски, ваш предшественик, си признаваше най-откровено, че са му слагали в багажник агнета.
Като тръгнат лекарите, получават благодарността по най-различни начини. Като почнем с добра дума, букет цветя, бомбони, агне, уиски, плик. Агне, плик с пари. Това е традиционната форма на благодарност към българските лекари. Отговор е, аз съм български лекар и съм средностатистически и нищо не ми е чуждо.
Въпросът е, защо към българските лекари? Така пък, като отиеш се преглеждаш германска болница, това с плика, примерно, не е.
Защото германският лекар получава 5000 евро, а българския не. И хората знаят, но никога не съм казвал на пациент, не, ако не ми донесеш букет цветя или не ми дадеш плик пари, аз няма да ти свърша тая спешна работа, когато съм задължен, когато съм на работа в болница или в кабинета, работа по договор с каста.
Събраните до момента в резерва пари, всъщност Лекарския съюз се съгласи, че няма да отидат за здраве. Нали?
С споразумението на практика, да.
Всъщност, тия пари, които са събрани от българите за здраве, няма да отидат за здраве. При положение, че мога да ви давам сега примери били, да. За липсваща, например, техника, за която същите тия хора, деца дали тия пари, се налага да ходят се изследват в Германия, Австрия, Турция. Има една известна клиника край Истанбул, където ходят стотици българи за онкологични изследвания. Има ли логика в това? Тия пари, които са дадени за това и България има очевидни нужди, съдейки по това как хората гласуват с търсене на лечение в чужбина, да не бъдат използвани за здраве?
Ако я търсиме логиката, може да намерим единствено във факта, че така наречените пари за здраве, които са давани за здраве, години наред не се използваха за здраве, а стояха замразени в...
Вие сте друго, обаче.
В резерв.
Вие сте друго, вие не сте БСП.
А сега се даде възможност, всъщност 8% вноска, директно изцяло да се използва за здраве. Щото проектобюджета пак предвиждаше всъщност от 8% на практика по-малко от 6 да се изразходват реално за здраве и да се увеличава. Това е единствената логика, която мога да намеря. Кой на какво се е съгласил? В крайна сметка това споразумение беше, малко да го кажа, и пазарлък.
Да, ма тоя пазарлък насърчава ли хората да си плащат осигуровките? Имаме един болен човек, който не може да се изследва в България, защото няма определени пари или определени консумативи.
Не мислете, че тези пари, които предшественика ми доктор Нанев, който всъщност беше преди Анна Мария Борисова, професор Борисова, той ги нарече виртуални. Това са парите, всъщност, които държавата е трябвало да превежда за всички тези категории осигурени и за нейните служители, които тя ги е превеждала на хартия. Бъдете сигурен, че вашите пари, които сте си ги платили вие, те са изразходвани за здраве, вероятно не от вас, но от нуждаещи се в този момент.
Тоест, това са парите, неплатените пари на държавните служители.
Точно така и точно поради икономическото състояние на държавата се правеше този номер, който между другото не е измислен от ГЕРБ.
Този държавен служител обаче са му казвали, че го осигурят. Той примерно е стоял на държавната работа, защото е смятал и така е в целия нормален свят. Хората не си смятат само заплатата, смятат си екстрите към нея, т.е. осигуровки, които плащат. И значи той си е смятал, че той си плаща с работата.
Той е смятал и когато се разболявал, си е
разболява и те му казват, тук нямаме едикъв си изотоп, например, защото парите свършиха и ти единственият начин да си решиш въпрос е да се изследваш някъде в чужбина. Това ти е единственото решение. Едновременно с това някакви резерви, вие казвате, стоят виртуални и на него му е казвано, че са му взети пари за това или дадени пари за него.
Въпросът е много по-дълбок, а той е, че държавата ни е твърде бедна, за да си позволи този модел в момента на здравеопазване и начина по който се харчат парите и тази силна социална функция и огромен пакет, който покрива касата. Разбирате ли? Това е фундаменталния въпрос.
Тогава се отива към
Затова
това,
държавата какъв... прави тези номера, е правила още преди да се появи ГЕРБ.
Вие сте предишната... за намаляване на пакет. Който, значи, Това е също честно казва. Ти лекуваме, тия 20 болести ще се лекуват.
Аз, в България. Аз мисля, че пациентите по-лесно биха приели да участват до някъде в доплащането си, отколкото да им се намали пакета.
Добре, но пример от седмицата, решение на съда в Люксембург, който казва, ако в България не могат да ти излекуват, може би не точно се израза, рака на окото и за целта ти вадят окото, но в Европейския съюз, Германия, могат да ти го излекуват и ти да продължиш да виждаш, здравната каса, казва съда в Люксембург, е длъжна, след като ти си платил осигуровките и е сметнала, че това са осигуровките, които ти иска, не като в Германия два пъти повече, например. Здравната каса е длъжна да плати 25 000 евро на германската болница, която те е оперирала. И тогава излиза, че всички българи ще се излекуват от всичко, което се лекува някъде из Европа и трябва да се плаща.
Не е толкова просто. Не съм с конкретното последно решение запознат, но дебатите, които се водят в Европа за трансграничното лечение на пациенти, общо взето в един момент опряха до ситуацията, при които да, длъжно да се заплати, но в рамките на това, което се отделя в собствената държава. Тоест, ако ние тук отделяме по клиничната пътека 2000 лева, а в Германия струва 25 000 евро, вероятно пациента ще получи само 2000 лева или 1000 евро за плащане.
Тоест, вие ще направите едни пакети, така да ги наречем, и всеки ще може да си види. Аз се осигурявам в Националната здравноосигурителна каса, защото съм и длъжен да го направя. Давам там 8%, примерно максимум е колко, 160 лева на... не, 20 000, 8%, върху 2000, 8%, да, 160 лева на месец е максималната осигуровка. Ако се осигурявам на максимум с тия 160 лева, ще получа при определено заболяване еди какъв си тип операция, примерно вадене на окото, ако съм болен от рак на окото. За да получа нещо повече, т.е. да ми го излекуват, аз трябва да си доплатя или от джоба,
или да се осигуря
допълнително. И това ще кажете за всички болести, какво ще се поема.
Това реално в момента е такава ситуацията. Но ние никога няма да стигнем в близките години Германия и винаги там ще бъде по-доброто лечение и във Франция. Абсурд това да се мисли. Тук непрекъснато се спекулира, ще направим стандарти, ще наситиме с апаратура. Даже вие ми казахте, трябва да се купи апаратура. Ама вие знаете, че ние по брой на скенерите на глава от населението сме над средноевропейския. По ангиографии сме на средноевропейско равнище. Това решава ли ни въпроса?
Готов ли сте с карта обаче, защото пък има куп апарати, които ги няма. В България с карта, която да махнем тия излишни скенери, да ги продадем, например, и да купим с тия пари, дет сме взели от тях, плюс още, да купим неща, които ги няма.
Още по-интересно е и голям успех ще бъде, ако минат програмите, които в момента текат за около 150-200 милиона, там където стана скандала с тия файловете на министерството, всъщност това са едни европейски пари, които могат да се вземат и с неща, които няма да ни натоварят бюджета, ние да осигуриме такива специфични апарати.
А вие знаете ли, има ли България направена карта, къде, какви апарати, колко трябва да има, които точно, да бъдат
точно,
стандарти?
Точно това е тази стратегия, която беше внесена и с която се кандидатства за пари.
Това кой го е направил? Ана Мария Борисова?
Това е дело на Ана Мария Борисова. Всъщност програмата е започнала при Божидар Нанев, върната, развита от професор Борисова и всъщност заместник министър Десислава Димитрова е човека, който движи там нещата. И това, ако минеше, е голям успех.
Тя остава зам министър, кой ще махнете?
За момента остава. Всичките те дойдоха и си вкупом подадоха устно оставките и казаха, че могат да го направят писмено на часа. И аз им казах, момент, изчакайте.
Още не сте решил.
Още не съм решил. Искам малко да има приемственост и да се запозная с нещата. Добри специалисти са, но вероятно и там ще има промени.
Вие сте за диагностично свързани групи вместо сегашните клинични пътеки, нали?
Категорично.
Това е по-скъпо, казват. В Германия с въвеждането им разходите скочили с 30%. Чета публикации в интернет, вие ще кажете дали са верни, но общото твърдение е, че това е по-скъпо.
Общо взето, истинското твърдение, че това е справедливия начин на заплащане на болниците. Не зависи директно от ресурса. Ако имаш малък ресурс, плащаш малко, ако имаш голям ресурс, плащаш повече. Сегашните пътеки не дават сметка за тежестта на заболяването, за придружаващите заболявания и ги прави крайно неприемливи за финансиране.
И затова лекарите лъжат от немай къде, защото
и затова лекарите
трябва
са
да пише, че два пъти е оперирал някого. да, за да или, мине два пъти по
пътека. Или да, той да, или да се слага за по-скъпа пътека и няма начин как да се осъществи контрол. Нямаме ли намаляване на броя на болниците, няма ли начин на финансиране на намаляване, нищо добро
не е. Аз налагало ли ви се така да лъжете? Не знам във вашата практика, но примерно като вадиш детето и да откриеш някакво друго заболяване, което трябва да оперираш, някакъв
тум,
или нещо такова, и да пишеш, че си оперирал веднъж, си извадил детето и зашил си и след това, след 5 дена пак си
оперирал. Нека да ви дам друг пример. Налагало ми се да пускам пациент, който е здравно осигурен и има право да получи лечение, примерно бременна, която е в 9-та седмица на бременността и получава кървене. Но плода е жив, нали, всичко се развива, жената кърви. Но в клиничната пътека е записано, че аз не мога да я приема, ако тя няма 10 седмици навършени. И аз я пиша, че жената повръща, което си е чиста лъжа. И аз я пускам по пътека, по която всъщност тя няма право. И това ми се е налагало да го правя. Нали, сега съжалявам, нали, вече като министър, надявам се, каста някак да ме санкционира. Но,
а що, вие какво като сте министър?
Защото аз съм го правил в болница. Защото това е масова практика и касата много добре я знае. Но ето това е несъвършенството на клиничната пътека.
Кога ще сте готови обаче с тези... Ето, обяснихме всъщност какво е диагностично свързана група, в която да може да се свърже това заболяване, което вие казвате с раждането, и да се платят повече пари, отколкото кое е било нормално
2012 постепенно може да започне да се въвежда.
2012?
Да.
До година ще ги
пише. За 3 месеца абсурд, нали, да се... Не, те трябва да се купат, да се купи софтуер и групери и така нататък, просто лицензи, тези неща. И идеалният вариант е просто да вземе нещо от чужбина и нищо да не се пипа тук, защото има страхотен лобизъм. Те също могат да бъдат изкривени тия диагностично свързани групи и да се окаже, че някои процедури почват да струват повече от останалите.
Тоест, вашата идея е не ние да ги измисляме, а да купим диагностично свързаните групи на някоя западноевропейска държава.
Точно така.
С готов софтуер.
Да.
А какво става с личната електронна здравноосигурителна карта?
Ако има пари, ще я правиме. Това е хубаво нещо, като електронно досие да го има. Макар, че ви...
То пари има пак, нали, да ви кажа, милиард и отгоре...
В здравната каса. Министерството, бюджета не е цветущ.
А, т.е. Значи, трябва да го плати министерството. Това всеки да има лична карта.
В смисъл, ако има желание здравната каса, тя може да го направи с парите, които ще дойдат от следващата година. А министерството ще се бори, ако спечели някоя европрограма, както примерно са направили в Румъния, тя струва някъде около 60-70 милиона може да се направи за всички българи. Би било идеалният вариант.
Това също преди 2012 няма да стане, като ви слушам.
Тоест това няма да стане, 2011 също.
А впрочем, пропуснахме да изясним, здравната каса от кого ще се управлява? Първо, като се извади заместник-министър на финансите, кои ще са двамата представители на държавата?
Здравната каса в новия закон за здравното осигуряване, според това споразумение, трябва вероятно да се върне стария принцип, трипартитния, да има, до сега има един на синдикатите, ще има двама и горе-долу
всички
да има...
Всички са по двама, двама работодатели, двама
да, паритет,
държавата, кои ще са двамата, но като няма се... да е от финансите човека?
Но ще се избира от Народното събрание, кой ще бъде...
Представителите на държавата. Те ще са двама, нали?
Еми да, държавата ще си реши кой да е. Сега в момента господин Горанов, след като бива изваден, някой друг ще бъде на негово място, но едва ли министър на здравеопазването ще го посочи.
А вие кой ви е сега началник? Симеон Дянков или Цветан Цветанов? Имам предвид в чий ресор ще остане здравеопазването?
Симеон Дянков.
Какви бяха заглавията? Вземат здравето на Дянков, дават го на Цветанов. Лекарския съюз искаше, вие бяхте още в Лекарския съюз, да минете от Дянков към Цветанов сега. Към кой ще?
Аз съм към Симеон Дянков в момента.
А в Лекарския съюз бяхте ли от тия, дето смятаха, че трябва да минете към Цветанов?
Това е по-скоро така медийна изява и екзотична да подскаже, че сме недоволни от финансирането и че смятаме, че в Министерството на вътрешните работи има ред. Доколкото съм бил в Лекарския съюз, да, макар че аз лично не съм го никога казвал това нещо и не го смятам за сериозно, въпреки че Министерството на вътрешните работи и здравеопазването дълги години е било едно и също. Но не мисля, че това е...
То още след освобождението мисля, че са заедно МВР-то и здравето.
Това няма абсолютно никакво значение. Всъщност аз искам министерството да си една структура, която да има малко повече тежест и да провежда политика. За съжаление, за това нещо трябва да се крият финанси. В крайна сметка, копираме до
там. Тоест, вие сте си доволен да сте си към Дянков в момента?
Много умело, нали, ги слагате тези неща в устата. Аз просто казвам каква е ситуацията и това не знае. И това не буди нито доволство, нито недоволство. До момента, до който не влезнем в остър конфликт финансов, аз нито ще изразявам доволство, нито недоволство.
Ще останат ли болниците търговски дружества? Сега преди да отговорите, четахте ли в програмата на ГЕРБ какво пише?
Програмата на ГЕРБ пише точно това, за което съм и аз. Нали? Болници не трябва да бъдат търговски дружества.
Кога
това е толкова объркано. Ами знаете, това е една фундаментална промяна, която променя абсолютно всичко. И това е една... Знаете, че края на 90-те години имаше една сериозна реформа, която за момента беше голям успех. Но в тази реформа имаше няколко грешки, които бяха заложени, и това е една от тях, нали, че болници са търговски дружества, търговски закон, с идеята, нали, конкуренция и работи. Нещата са сведени до там, че аз като принципал на държавните болници почти нищо не мога да им кажа. Ние им даваме Министерство за капиталови разходи, те могат да си ги вземат парите, си ги сложат на банкова сметка и да си точат лихвите от нея и нищо да не направят. Те могат да си направят търг, лекарствата в болницата в Кюстендил да струват 3 лева едното, а в болница Хикс да струват 8 лева същото лекарство, просто защото те са си абсолютно независими и аз единствено мога да свикам общото събрание и да кажа, вие си отивате, уважаеми.
Впрочем, тези хора, на които сега касата дължи, т.е. на болниците, които те управляват, касата дължи толкова много пари, ще оттеглят ли исковете, които са завели срещу касата?
Аз не знам колко искове са завели, но мисля, че не са чак толкова много.
Ма те, ако не са ги завели, пак по българското право трябва да влизат в затвора.
Ами ето, това е абсурд. Всъщност се оказва, че държавната болница започва да съди собствената си държава, защото в момент на криза и на, примерно, да речем, може дори да са и на грешки на финансирането, не е осигурила необходимите финанси. Има сбъркано нещо в цялата работа. Мене не ми изглежда нормална тази ситуация.
Добре, тръгва ли процедура по промяна на болниците като търговски дружества да станат, да престанат да бъдат такива?
Аз съм говорил с много хора и им казах, окей, аз съм съгласен, че това е сбъркано. Кажете ми какво трябва да направим, и всеки се хваща за главата и казва, Лили, това е ужасна работа.
Години процедура.
Бе, не знам дали е години.
Не може едно търговско дружество без да спази общите правила за ликвидация.
Това значи коренна промяна на закона за лечебните заведения. Коренна.
Ще я правите ли?
Аз ще я правя, но доколко ще ми стигнат силите, вече тук е въпрос на
как ще изберете кои 120 болници да останат?
Пак ви казвам, числото 120 беше хвърлено така. Но айде, ако искате толкова, ако се хареса. Да, защото горе-долу това е по много първични изчисления направено. Те може да са повече, може да са по-малко. Но критерия, по който трябва да се избират едни болници, кои да са структуроопределящи, са колко пациенти могат да обслужат, какво оборудване имат, какви специалисти имат, какви шансове за развитие имат и на какъв регион са.
Това всъщност ще са болниците, на които ще се плаща от здравната каса.
Това ще са болниците, на които ще се плаща приоритетно от здравната каса. Ние спреме ли на другите болници да плащаме, значи, че ги режеме и ги унищожаваме. А това ще е пагубно, ясно си правя.
Как ще се избира приоритетността, нали? В смисъл, отишъл един болен в 121-та болница, тя го излекувала и тази болница ви казва, платете.
Не,
викате,
хората...
чайте, първо ще платим на другите
120. Не, така. Хората ще са информирани кои са болниците, които са структуроопределящи.
А, т.е. вие ще пуснете, не ходете в тия другите болници,
няма такова нещо. Вие ще знаете, че в София имате 5-10 болници, които са изключителна важност. Останете ще си има много частни болници, където ще могат да отидете, но може би ще трябва нещо да си доплатите.
Тоест ще има болници за бедни и болници за богати.
Не така, ще има болници, където нищо няма да се плаща, и болници, където, да речем, може би ще трябва да платите.
Как викате вие на тия, дето не могат да плащат, и тия, дето могат да плащат? Аз им викам на едните бедни, на другите богати.
Аз съм виждал много богати, които са много стиснати и не искат нищо да платят, и се натискат и ми звънат с връзки да получат направление за скенера.
Няма да споря с вас, но обратния вариант, беден дед да отиде в болница за богат, няма, защото няма как да плати. Значи пак ще има болница за бедни, къде че ходят и стиснати богати, но със сигурност ще има болници, които са само за богати.
В представата ми е точно така, защото обратният вариант пък да имаме болници, където множество, където се размиват средствата, не води до никъде.
Ще приватизирате ли болници? Понеже казвате, че собствеността в този модел, за който говорите, няма значение.
Има такива дискусии, обаче са на много ранен стадий и за момента не се обмислят сериозно.
Предвиждате ли промяна в спешната помощ? Да няма лекари? Има такива модели по света, или там са много по-малко, но не ходят с линейките високо квалифицирани лекари, ходят с фелшери.
Това е важно, но за мен е много по-важно спешната помощ да бъде разтоварена от несвойствените й функции, т.е. да преглежда социално слабите и малцинства, просто защото няма къде другаде да отидат и защото са си решили, че там е място, къде трябва да получат лекарска консултация, която въобще не е спешна.
Още е малко за доболничната. Забравих да ви питам, как гледате на идеята на професор Генчо Начев от Монитор тая седмица? GP-тата да получават основно парите си за свършена дейност, а само малък процент да е на брой хора, които са им пациенти.
Теоретично добра идея, която на практика е трудно реализируема, защото капитацията е въведена, тъй като е най-евтиният начин за плащане. И понеже държавата ни е бедна...
За организация имате
предвид. За организация, казвам си го направо. И понеже държавата ни е бедна, затова е измислена капитацията, която в крайна сметка, пък като се сметнат средствата, които се плащат за общо практикуващите, не са чак толкова малко спрямо останалите медицински специалисти, така че за момента там трусове не предвиждам.
От кога се увеличи потребителската такса за преглед при GP? В смисъл да стане еднаква
да се изравни
всички.
На реалистичния срок е 1 януари.
От 1 януари, от тогава може ли да стане и това, дет казвате, за ходенето директно при специалист?
С законодателни промени теоретично би могло да стане. Всичко зависи как се приема в обществото. Нали, въпросът е да се напише промените в закона, да се видят, да се обсъдят. Ако се дигне голям вой, няма да стане. Ако се възприеме от хората, защо не?
Колко пари за скъпо струващо лечение предвиден в бюджета на Министерство на здравеопазването за следващата година? Същите ли са като тая? Повече ли са? Или по-малко?
Обмислят се варианти, някои от нещата да бъдат изтеглени и да преминат към здравната каса. Затова на този етап ще се въздържа от конкретни числа.
Кой трябва да продава в аптеките? Само фармацевт или всеки?
Лекарствата твърдо от фармацевт.
Понеже чета, че по вестниците се намеква, че вие сте бил говорил с аптекарите и че щял сте да им съдействате за промяна. Да не бъдат само фармацевти в аптеки.
Абсурд, нали? Това не знам в кой вестник е писано и по какъв повод.
И така с недомлъвки срещнахме се. Той разбира ни, казват от аптекарите.
Не съм. Виждал
не,
съм
ясна. Позицията ви е ясна. Само фармацевти, както е в момента всъщност регламентиран.
Само фармацевти, но там проблемът е по-различен. Става въпрос за продуктите, които не са фармацевтични. Сапуни, шампуани, против пърхот, гелове и така нататък.
Каква е позицията ви повдигнати от депутат от Синята коалиция Лъчезар Тошев? Отново въпрос за мълчаливо или изрично съгласие за трансплантация?
Аз мисля, че мълчаливото съгласие е по-добрия вариант.
Това, което е всъщност
да.
в момента.
Не трябва да стопираме. Вижте, имаше много хубава инициатива. Започнаха хората да даряват органи на починали близки. Не трябва да спираме този процес и каквото сме направили.
Идва грипа, а след грипа си отиват министри. Божидар Нанев пишат пак в пресата, че следващата седмица ще бъде обвинен заради Тамифлуто. Вие ще купувате ли грипни ваксини?
Подобен скандал имаше във Франция. Те, може би около 1 милиард евро, закупиха маски, шапки, грипни ваксини и хапчета, които след това се разбра, че не са им нужни. Сега е много лесно да кажем, Божидар Нанев е големия грешник, който е направил. Ама във времето, когато беше грипа, си припомнете, че всяка медия започваше с това починала бременна
да,
еди
къде си. Цяла Европа купуваше.
Цяла Европа купуваше. Разбира се, трябва да сметнем създаването на една психоза, че там има участие и изключително големи финансови фармацевтични групировки. Това е обществена тайна. Така че аз се надявам имунитета на българската нация да е достатъчно силен, за да не влизаме в огромна епидемия и аз да съм поставен между популизма. Ние сега ще дадем много големи пари, за да се справим с нещо, което от медицинска гледна точка е ясно, че трябва да мине време да се изгради имунитет и тя просто ще се изчезне ваксината. Така е картинката, тъй че за обвиненията към Божидар Нанев не съм много убеден доколко са основателни.
Вие сте 15-тия министър на здравеопазването на България след края на комунизма. Аз съм говорил тук примерно с 12 от тях, откакто водя това предание, и вие изглеждате човек с най-ясни тези и не се страхувате и да ги излагате и защитавате.
И се надявам след мене да няма много бързи смени, Защото има практика всеки нов министър да му се слага портрета в рамка по стъпалата. И вече сме стигнали до четвъртия етаж на министерството и ако продължи със същия темп, ще трябва да държавата влиза капиталови разходи да надстроява министерството, за да има за следващите. Което във време на криза е най-хубаво.
Добре, да, имате ли, колко души сте управлявал най-много?
26 000. Лекарския съюз.
Добре, защото въпросът за административния опит, нали, изведнъж от практиката ти, където си сам и, примерно, с една медицинска сестра, те слагат в едно министерство от няколко хиляди души. Това е страшна организационна работа. Липсата на опит няма ли я ви пречи?
Може би ще ми помага, защото аз познавам страшно опитни хора и които познават детайли системата, но така ли, че са влезли в определени взаимоотношения и начини на мислене, което би им пречило, докато аз мисля, че за момента съм свободен от такива неща.
Какво ви каза Бойко Борисов? Защо не дойде на избора ви? До 168 часа веднага написа, че се дистанцира от вас.
Нещо беше в духа на бая ги остави тия, не мога да им се занимавам с изпълнението да си правят, каквото си искат, аз имам други важни работи.
Верно ли два пъти ви е канил преди да станете министър? Тоест, когато стана Анна Мария Борисова, той и вас ви канеше. И вие тогава защо отказахте?
Ами защото ми дойде доста изневиделица и не бях убеден, че нещата могат да се случат точно тогава. Всъщност той не ме е канал тогава за министър, с други постове и...
Какъв ви канеше
много
тогава?
Високи. Да, сега да не навлизаме в детайли, но пак имах същото уверение, че ще мога здравната реформа така да я върша. След което, нали, един ваш колега запита, значи ти си искал да си ставаш министър, вие сте искали да ставате министър и затова сте изчакали. Всъщност, идеята ми да се захвана с тая работа е малко, така, по-различна. В момента имаме сравнително добър шанс да се направят реформи. Защо? Защото има една партия, която има голямо мнозинство в парламента, която може да казвате, че, нали, така се лута и има различни схващания.
Но вие защо лично не развихте много различни от партията.
Но защо не? Но защо не аз да съм човека, който да генерира и около мене да се получи някакво течение и да се свърши работа? Представете си какво би се случило...
Защото обикновено е обратното. Партиите дават идеите и министрите ги изпълняват. А в случая излиза, че министърът ще каже на партията, дете е избрал народа, какво да прави.
Аз няма да им кажа, но около тези неща, работейки с здравната комисия и с всички хубави неща, които има в програмата, просто се опитаме да ги реализираме. Ето, имат в предизборната програма за болниците търговски дружества, но никой не го говореше това. Всъщност, тяхната програма, аз идвам да я изпълня. Но аз си представете...
Да изпълните чисто, за здравната каса, да не е монополист.
Аз съм против. Сега, ако те решат, нали, че ще бъде, има и такъв вариант, но аз мисля, че ще бъде грешка. Но ако се насъберат много гласове и кажат не, ще се случи. Но аз искам да ви кажа нещо друго. Аз си представя, че този вод теоретично беше минал. Какво следва? И падне правителството. Следва коалиция. Мислите ли, че варианта с коалиция ще може да се направи каквото и да е в здравеопазване? 100% не. Тоест сега имаме удобния възможност. Криза, където може...
Как, коалиция сте? Атака подкрепи. Иначе без Атака теоретично ще падне. Ако Атака
коалиция от типа на тройна... коалиция от типа на тройната коалиция, където са Орел, Рак и Щука. Нали, това дойде ли? Какво мислите, че би се случило, ако примерно ГЕРБ няма силни позиции?
Имате ли еднакви идеи с Атака?
Да, за болниците, за ролята на държавата. Там намираме общ език.
Вашата голяма цел в края на мандата на цялото... Първо, голямата ви цел е да изкарате, нали, да сте министър на здравеопазването до края на това.
Това не е голямата цел, но ще бъде много добре, мисля, и за държавата, и за мене.
А истински голямата ви цел е...
Истински голямата цел е да направим по-спокойно здравеопазването и по-дружелюбно към пациентите.
Министърът на здравеопазването, новият министър на здравеопазването, доктор Стефан Константинов, специален гост на седмицата.